Ýerli Ýer Azatlyk Radiosu. Aşamat haýly bolsun gaderli dinleyijiler. Şoň 2015-nji ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şoň habarlar günüle gepleşmegiň esasy böle günne. İran bilen barýan ýadro gepleşikleriniň tanqidçileri soňky wagt möhletiniň öňýände dürli garaýşlar bilen çykyş etdiler.
Amerikanın New York Times gazetinde ulu harflar bilen yerleştirilen sözbaşıda biz İran'a anamerik bilmiyoruz değiller.
Uvansa'nın prezidenti Dine Gunnuz velayetinde 10 yurdun sövüşçüleri harekete diğerdiydi.
Tanha der ulerdi Kunduz, az da memleketi muhtelif cengüya huzur daren, ma kurbani bildi.
Prezident Berdimuhammedov'un doğulunu halkara metbuatını dürlü setirlerinden beyan edildi.
Türkmenistan'ın ilatı öz prezidentinin 58 yaşını onun adına Ulukhan Selge açıp utladı.
Ukrayna'da Türkmen kızının öz canına kastetmeyi olan ilk teşkili 3 adam tutsak edildi. Gepleşimizde şu beylik malumatları eştirmeyi ile şart önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Havarlar günlüğü gepleşimizde başlamadan önce günün tazelikleri ile tanışıyorum. Islam Döwlet adly ekstremist topar Siriýada 2 dinanyň kellesini kesip öldürmek arkaly ilkinji edek parahat ilatdan dinanlaryň kellesini kesdi diýip synçy topar aýdýar. Diýip Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparyň 30-njy iýunda beren maglumatyna görä bu dinanlar we olaryň adamsy jadgoýlukda we göz wagtçylykda aýplanypdyrlar. Synçy toparyň maglumatyna görä bu adam öldürmeler 28-29-njy iýunda Siriýanyň gündogrundaky Deir al-Zor welaýatynda aýry-aýrylykda amalaşdy. Bu iki vakada hem denanlar öz adamsı bilen birlikte öldürülüpdir. İslam Döwlet adly topar elhinç adam öldürmeleri bilen tanalýar ve yakynna bu toparın bir denanı zina etmekte ayplap, daşlap öldürünü habar verilýär. Fransanyň daşary işler ministri Laurent Fabius Eýranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri belenlen ýaly 30-njy iýunda geçiljekdigini we araçlaryň gepleşikleri tamamlamak üçin täze bir senäni bellemedlik barada karara gelendigini aýtdy. Fabius 29-njy iýunda New Yorkda habarçylara beren maglumatynda Eýran, Britaniýa, Hitaý, Fransa, Germaniýa, Russiýa we Birleşen Ştatlar Tehranyň ýadro programmasy boýunça soňky ulalaşygy tamamlamagyň üstünde işleýän mahaly şu hepde Wiena dolanma plan planlaştyrýandygyny aýtdy. Şeýlede Fabius araçlar käbir öňe gidişlikleri gazandylar, emma henüz bu prosesiň soňy tamamlanmady diýdi. Awstriýanyň paýtagty Wienada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Eýran bilen ulalaşygy gelinip gelinmejegi dogrusunda bir zat aýtmak üçin henüz ören ýerdigini bellädi. Owasanyň häkimetleri 30-njy iýunda ýurdun günortasyndaky Helmand welaýatynda bombaly ýük loňda amalaşyrylan hüjümde parahat ilatdan 2 adamyň ölendigini we başga 40-dan gowranyň yaralanandygyny aýdýarlar. Hüjümçi ýük loňyň arkasyna düşülen partladyjylary Laşkargah şäheriniňki politsiýanyň baş edarasynyň girelesinde partlatdy diýip politsiýanyň metbuat wekili Farid Ahmed Ubayt belleýär. Ýerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä hüjümde yaralananlaryň ählisi parahat ýylatdan ýaşajylary bolup, olar goloy goltumdaky keselxana alınıp gidildi. Uwansanyň yerli metbuatynyň waka şaýat olanlara salgylanyp berýän maglumatyna görä, partlamadan soň başga 3 hüjümçi politsiýanyň edarasyna girmäge synanyşypdyr. Şaýatlar şol hüjümçileriň biriniň politsiýa tarapyndan atylyp öldürilendigini, ikisiniň bolsa wakanyň bolan ýerinden gaçyp gidendigini aýtdylar. Greciýanyň maliýe ministri öz pensiýalaryny avtomat bankomatlardan almak üçin bank kartalaryny ulanmayan pensionerler üçin 1-nji iýuldan başlap banklaryň 1000 sany bölümçesiniň gaýtadan açyljakdygyny aýdýar. Greciýada bank ulanynyň çökmeginiň öňüni almak maksady bilen hökümet tarapyndan güýje girdilen taslamalaryň bir bölegi hökmünde banklar 6-njy iýula çenli ýapyklygyna saklanyp galar. Greciýanyň premier ministri Alexis Tsipras setwerjileri 6-njy iýunda geçiriljek referendumda halkara kreditorlarının talabını reddetmeye çağırış etti. Özgedenli Evropa Birleşiginin liderleri hem halkara kreditorlarının talabını reddetmekle Greciyanın Eurozonadan çıkmağını anlediyar deyip duyduruş verdiler. Uvansanın prezidenti Ashraf Ghani yurdun yukarı suduna ilkinci gedek denan kazı belleme üçün tanimal denan aklı üçünün adını dalaşyar görküzü. Uvansanın denan kazılar asasiyasının başlığı ve kemillik yaşına yetmedikleri oyuncu sudun ünkü kazısı Anisa Rasuli yurdun yukarı sudunun kazısına dalaşyar görküzülen yeketek denan kandidatları. Ghani bu arada 30. yunda diplomatların ve denanların hukuklarını korab çıkış edeyen aktivistlerin üşmelerinde məlim etdi. Ghani tarafından Uvansanın yukarı sudunun kazısına dalaşyar görküzülen Anisa Rasuli'nin kandidaturası Uvan parlamenti tarafından tasdiqlanılmalı. İslam devleti atlı topar 29. yunda Yemen'in payitahtı Sana'da Huti pitneçilerinin liderlerine karşı edilen hücumun bu topar tarafından amala aşırlandığını öngü sürdü. Sağlık işgarlarının beryan mağlumatına göre bu hücumda adından 28 adam şolsandı, 8 denan helak oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm havarları ile tanış olunuz. Olar tayarlab, dikkatinizi yetirin, men Sehra. Saatla hareket etmeden son gepleşimizi havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmam. İran bilen dünyanın en kuvvetli 6 yurdunun arasına geçirilen yadro gepleşiklerinin belli bir netice bilen cemlenme için 30. iyun son kuvvet mühleti deyilip belirlenipti. Bu vaxt mühletinin ön yanında bu gepleşiklerin tanqidçileri biz İran'ı ınam edip bilmeriz deyip çıkış ettiler. Bu arada Germaniyada kıvarçımız Aras Perviş'in tayarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Amerika'nın New York Times gazetinde ulu harfler bilen yerleştirilen söz başında biz İran'a önem edip bilmeriz değiller. İran bilen bariyan yadro gepleşiklerinin belli bir netice bilen cemlenmek için 30. iyun deyip belenen mühletten 2. gün ön yerleştirilen bu bildiriş Birleşmiş Devletler'de köp adamların gepleşiklerin gidişinden neraziydiğini görkezer. Bu bildirişi yerleştiren iki partiyanın ağdalarından duruyan Amerikan Havuzluluk İnisiyativati kaharını tamamlanıp geliyen ılarasının mümkün ayrıtınlıklarını gönüktürüp Washington'un Tehran'a aşık öp eğilişik edendiğini öngü sürüyer. Birleşmiş Devletler'in önkü Ençemi Senatörü'nün yol başçılığındaki inisiyativa Amerika İran'a yadro işlerinin alınıp bağlayan yerlerini hiçbir şerhsiz bağlamayı öz içine almayan ılarasık gepleşiklerinin kaça durmalı deyip delil getiriyor. İran bilen gelinen her bir ılarasık İran'ın harbi ve harbi del defalarını Hasan ve Nire'de hem olsa barıp bağlamayı öz içine almalı. İnspektörleri İran'a kaytarma mümkünçülüğü olmalı değil deyip bildirişte belirleniyor. Viyana'da varayan gepleşiklerin 30. yılına tamamlanman onun uzuldurma ihtimallığı uzul belirlenen mühletler yerine yetirilmen gepleşiklerin uzuldurmağının hali İran adamların tanqidini güçlendiriyor. Yadrolu İran'a karşı Birleşik Unani toparının Milli Televizyonu'da koyuverilen kıskaça videoda gepleşiklerde Amerika'nın İran'ı eden gepleşiklerinin hetten aşadığı aydılıp Amerika bundan yukarı eğilişe tevekküllük edip bilmez değiller. Unani'nin yerine yetirici müdürü Mike Wallace'ın Azad Avrupa ve Azadlık Radyosu'na aitmeğine göre mühim yadro meseleleri babatta İran'a bundan yukarı eğilişik edilmeğinin betbaksılıklı yaramaz alalaşığa getirmek mümkün. Suriyalı aladalar son kullarda Amerikan kanun çıkarıcıları ve administrasyonun önkü kömökçüler tarafından hem beyan edildi. 29. yılına Vekiller Palatası'nın Dışarı İşler Komitesi'nin başlığı Etroys, gepleşiklerin mühletinden angrı uzuldurmağı dine İran'ın yadro programmasına olarak çayaklendirme getirip, Birleşmiş Devletler'den köfrek eğilişik bulman halatına edenine degen zat dedi. Ötün hepte Senat'ın dışarı katnacıklar varadaki komitetinin başlığı Bob Corker, yadro gepleşiklerinin bariyan uğru ve kızıl sınıktan kesilmeğinin mümkünlüğü varada alada bildirdi. Prezident Barack Obama'nın önkü genişçilerinin bir nesete hem ötün hepte prezidenti hat yazıp, İran bilen bariyan gepleşiklerin administrasyonun kovu ılalaşık varadaki ölçülerine den gelmeliği mümkünleyip duyduruş verdiler. Hatta aydırışına göre İran'ın kemilleştirilen sentrifuglar boyunca sinir geçirmeğine bir çayaklendirme girmek için Birleşmiş Devletler Tehran'a barış etmeli. Hatta şeylem sanksiyaların yenileştirilmeği İran'ın öz üstüne alan borçlarını yerine yetirişi esasında bulmalı değiller. Amerikan resmiler olsa İran bilen bariyan yadro gepleşiklerine öğlerinin aşık öp eğilişik edindikler varadaki çaklamaları reddet yerler. Viyana'da gepleşiklere katlaşan bir Amerikan resmisi 29. iyunna tanqidleri manasız deyip reddedip, Habar agentliği Reuters'e, biz eger iyre çekilecek bolsak, men eyyem üyde bolup hakikattin bir hoşal adam olurdum. Bu işi munnun has ön ederdik deyiptir.
Habarçıymız Aras Peruş'un tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Demirgazyk Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani diňe Gunduz welaýatynda 10 ýurdun söwüşçileri hereket edýär diýdi. Şeledol söwüşçiler bilen görüşmekde özüniň goňşy ýurtlarynyň kömek soradi. Demirgazyk Owansanynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlaşýandygyny hem harby bilermenler hem de yerli Owan resmiýetleri tasdiklaýarlar. Bu sebäpde bolup geçen soňky täzelikler barada Kawla habarçymyz Şamerden Gulum radynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňleýin.
Demirgazyk Awganistanda barhama ujayandartygynyň artmagyna daşary ýurtly jeňçileriň itergi berýändigini harby bilermenler aýdýar. Gunduz welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramadlygynda galýar. Uruşlar Gunduzyň goňşylygynda ýerleşen welaýatlaryna da ýaýrapdyr. Tahar welaýatynyň Hojaýgar atly etrabynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Gunduz welaýatynyň Daşta Arça atly etrabyny hüjümçilerden ýedine gaýdyp almak Awgan güýçlerine başartman gelýär. Gunduz welaýatynda ýagdaýyň kadyl däldigini Awganystanyň döwlet baş tutany prezident Ashraf Ghani hem tasdiklady. Gunduz welaýatynda 10 ýurdun militarlarynyň Awgan güýçlerine garşy söwüşýändigini prezident Ghani maglum etdi.
تنها در ولایت قندوز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند ما قربانی میدیم که منطقه تمام همسایه‌ما
Awganistanda hereket edýän daşary ýurtly jeňçileriň daşardan himayat edilýändigini resmiýler aýdýar. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabaty merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň ibaratdyr. Daşary ýurtly jeňçiler Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen seretleşýän sebitlerinde ýerleşýär. Şonuň üçin Awganistanyň goňşylarynyň terrorizme garşy görüşde Awgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmeldigini prezident Ghani aýtdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem bu ýagdaýlardan gaýra durmaly däldigini ol belläp geçdi. Daşary ýurtly jeňçilere garşy görüşde prezident Ghani Hindistan, Orsiýet we Azerbaýjandan hem kömek soradi. Awgan meselesiniň regionara meselediğini prezident Ghani aýdýar. Goňşy ýurtlaryň goldawy bilen Awganistandaky ýagdaýyň kadrlaşdyrylyp bilinji ýetdigini ol öňe sürýär.
Tamam hemsayaý ma. Az Hind ta Azerbaýjan, Russiýa şurakaý sulhu subat Afganistanys. Hemkary mantaqalys.
Awganistanyň Milli howpsuzlyk gullarynyň başlygy Rahmetulla Nebiýiň aýtmagyna görä, gelejek aýlarda Awganistan boýunça hususan hem Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň mundan hem ýaramadlaşmagy ahmal. Islam döwleti atly toparyň militarlary hem Awganistanda toplanýar. Awganistanyň howpsuzlyk goraýjy güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Awgan halky agyr bir bolup täze howpa garşy güreşip biler diýip Nebil aýdýar.
داعش برنامه دارد افغانستان ظهور کنه وضعیت امنیتی ماهای بعدی از این که مشکل ما بیشتر میشه با اتحاد و اتفاق هم ضرورت داره
Daşary ýurtly jeňçileriň Awganistanda ýerleşýändigini Awganistanyň Milli Mejlisi maglum edýär. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň gün saýyn ýaramadlaşýandygyny deputatlar aýdýar. Soňky günlerde jeňçiler paýtagt Kabulda hem öz hüjümini arttyrdy. Janyny geçen hüjümçi şu gün 30-njy iýunda Kabulda ulag bomba partlatdy. Onuň netijesinde asuda ilata ziýan ýetdi. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Havarlar günnele programmamızda Türkmensana değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiräs. Mälim bolşaly 29-njy ýylda Türkmensanda, hususan da Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowlanyny bellenip geçirli. Resmi bolmadyk bu bayramçylyga gawatlap paýtagtyň merkezine arkada gatly seýliýä hem açyldy. Şol bir wagtyň özünde prezidentiň dowlanyny münasibetli dürli konsert dabaralar hem geçirildi. Eýse prezident Berdimuhammedowyň dowlanyny halkara metbuatyna nähil beýan edildi. Kardeşim Muhammed Tahir bu barada ýürütür raport taýýarlady.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 29-njy iýunda belenen doglan güni münasibatly Türkmenistanda geçirilen çäreler we onuň adyna Aşgabatda açylan seýilgah baradaky ýagdaý dünýäniň dürli ýurtlarynyň metbuat serişdelerinde öz boluşly ýaň tapdy. Fransiýanyň Associated France Press habar agentligi seýilgah baradaky materialynda şeýle ýazýar: Türkmenistanyň ýylaty öz prezidentiniň 58 ýaşyny onuň adyna ulaşan seýilgahy açyp gutlady. Agdalan habarda ýene şeýle sözler bar: Howanyň gyzgynlygy 40 gradustan geçýän şu günlerde yerli aýdymçylar onuň şanyny aýdym aýtdylar. Daşary ýurt diplomatlary, ministrler, hökümet işgärleri we müňlerçe okuwçylar bolsa bu dabara tomaş etdiler. Aşgabatda gurulan we arkada adyny göterýän bu seýilgähiň giňligi 7 hektara barabar bolup, parking içinde daşy mermerlenen arka we beýleki desgärler bar. Arkanın ortasında bolsa Berdimuhammedowyň 50 kvadrat metr ululuğundaki yılgırıp duran portreti asılıptır. Berdimuhammedowyň özü bu dabara katnaşmasa da resmi metbuatda Milli Meclisin başlığı Akça Nurberdiýewanyň Prezident Berdimuhammedowa ýüzlenip eden çıkışı köpçülügün dikkatine yetirildi. Fransiýanyň Associated France Press habar agentliginiň maglumatyna göre Akça Nurberdiýewa prezidente şeýle övgüli sözler bilen ýüzlenipdir: Siz biziň jan watanymyz Türkmenistany bir ýeňişden beýleki ýeňiş alyp barýarsyňyz. Halk öz arkadağını dolu ınanyar ve onun siyasetini tüyüs yürekten goldayar. Prezident Berdimuhammedowyň barha güýçlenip baryan şahsiýet kültü öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsiýet kültü bilen deňeşdirilýär. Sapar Murat Niýazow paýtagtda özüniň güne bakyp aýlanýan altyn çaýlanyň heýkelini dikdiripdi ve özüne türkmen maşy diýdirýärdi diýip France Press agentligi öz maglumatyny jemleýär. Inglis habar agentligi Reuters öz bu baradaky maglumatyny şeýle girişýär: Adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan eň repressiw ýurtlardan biri diýilip hasaplanýan Türkmenistanyň ýylaty ýurdun prezidentiniň 58 ýaşyny onuň adyna açylan seýilgäh bilen bellädi. Agzalan maglumatda ýene şeýle diýilýär: Bu 2006-njy ýylyň dekabrynda öňki prezident ölen soň häkimiýet başyna geçen türkmen lideriniň hormatyna bina edilen eň täze seýilgähdir. Mundan özel onuň 6 metr beýikligindäki altyn çaýlanyň heýkeli hem dikildi. Reuters habar agentliginiň ýazmagyna görä, käri boýunça diýiş lukmany bolan prezident ata hem sport maşinalaryna bolan gyzyklanmasy bilen bilelikde barha ýaýbanlanyp baryan şahsiýet kültü bilen hem meşhurluk gazanýar. Mermerlenen ulu arkanyň we arkanyň ortasynda Berdimuhammedowyň ulaşan portreti goýulan parking açylyşyna prezident gatnaşmasa da bu ýere ýygnanan müňlerçe adam sag bol arkada diýip şogun turdylar. Habarda geçen hepde Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça ýereden hasabatyna salgylanyp bu ýurdun iň uly problemasy bendilerin gynalmagy, grajdan jemgyýetiniň hereket etmegine ýol berilmezligi, metbuat, söz, dini we ýygnanyşma hukuklarynyň çäklendirilmegi diýilip nygtalýar. Associated habar agentligi bolsa, prezidentiň adyny göterýän bu seýilgähiň açylyş dabarasyny prezident Berdimuhammedowyň ýurtda barha ýaýbanlanyp baryan şahsiýet kültüniň bir alamaty hökmünde häsiýetlendirýär. Şol bu wagtyň özünde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Berdimuhammedowyň dogulan gününe iberen gutlagynda onuň Orsiýet bilen Türkmenistanyň aragatnaşygynyň ösmeginde uly rol oýnandygy aýdylyp, onuň bitiren hyzmatyna gowy baha berilýär. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkanyň hem prezident Berdimuhammedowa iberen gutlagynda onuň iki ýurdun aragatnaşygynyň ösüşinde uly rol oýnandygy nygtalýar. Edil şeýle sözler Qyrgyzstanyň we Ermenistanyň prezidentleriniň iberen gutlaglarynda hem aýdylýar. Türkmen mediýasy bolsa 29-njy iýunda tutuş gün diýen ýaly prezident Berdimuhammedowyň 58 ýaşynyň dolmagy münasibatly geçirilen çärelere bagyşlanan aýdymsaz konsertlerinden ýygnaklardan süjetler görkezdi. Bugün ýagny 30-njy iýunda bolsa türkmen telewizioniýasynda şol çäreler gaýtadan görkezilýär.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatından hem belli bolşyaly Türkmen televiziyasında görkezilýän şekillerden çen tutulsa, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan günü bilen bağlanşykly geçirilýän konsert dabaralary henis hem dowam edýän ýaly bolup görünýär. Eýte Prezidentiň doğulan günü bilen bağlanşykly çäreler gutardymy? Kardeşim Muhammed Tahir bu sora bilen hem gyzyklanyp, Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmammedow bilen söhbetdeşdi.
Nurberdi aga, prezidentiň doğulan günü bilen baglanşykly çäreler gutardymy Aşgabatda?
Aşgabatyň bir çetinlere boldum men, o taýlarda ara ýok. Bugün de o tarapynda boldum. O taýda ara görende adam ýok. Ýöne telewizion ýany açdan ara çäreler gutarjagdy men ýanok.
Nurberdi aga, düýün şäheriň dürli ýerlerinde dürli çäreler geçirilipdir. Televizioňda şu görkezilişine göre size mağdap geçtiniz. Olara müňlerçe adam gatnaşypdyr. Umman ýaşlar ýaly şol çärelere gatnaşdyrylanlar. Düýün ýokary okuw jaýlary, orta mekdepler açykmy diýip ýapykmy?
Yok, açık bolmalı, işleyen bolmalı. Yani onların hepsinden yüzlep ya da bir neç yüzlep adam alının bilen otayda adam kutarayan yok. Sonra halkım kadiyen bine. Onun için de, onun köpüsü okulçular olmalı, stüdyantlar olmalı. Onun için de çağrılarım var. Olarda da herhalde oku yok. Yani onları öylerinin çağırıp sonra çağrıları mıdamada ekidiliye de. İşten barına adımlarken çağrının ahmetini bizde katı ulu ünsürlüğe, onun ahmeti yaman yukarı tutuluyor.
Yurba dağında münler ayrım saz ülen yürek bariyan, saz çalıp yürek bariyan adamlarım görmek oluyordu dünkü şu geçirilen çarelere televizyonu tutulmuş etsen de. Demek kâbir köçürüm yapılıp duruyor diyen Aşkabat'ta şu dünkü çareler sebeple.
Dün sol önkü Çekhov köçesi de Şotay'dan yürüyüş geçirildi. Çekhov köçesinin iki tarafında geçen yıl önkü yıl tezi tezi caylar vuruldu. Şu yılın başında ya da geçen yılın ahırında sol köçü açıldı. Şotay'da da yürüyüş adamları yürüyüş kurdurup sol tere arkada bağını eltinde olur. Elbette sol vaat sol köçenin yapılanları bir belli zaten. Yapılması onlar da geçirip olmuyor. Köçeler herhalde aşkı vaatte yeke çağırılır çünüm değil. Kurulacağın kuruluşuklar yine başka hili zatlar şu köçe yapmanın özü bir ehmiyetsiz bir zade öğrülü.
Murbe dağında şiyan kuşu Çekhov köçesini gurun ettik de Çekhov ile bağlan şiyan kabir beyle ki arka köçelerine mi yapılanlığı var adı bize anırdan verdiğin malumat boğuştu. Keminle şu Çekhov köçesi var adı aysak ne açı saatla yapıp kalan mı olmalı yankı köçe?
Mine ne açı saat yapılanını bilemi okuyun o tarihde bulmadım ben. Ne yönü televizyonda ben sol görüyüşü vardım. Görüyüş geçirilecek bolta yani son alçayara geçirilecek bolta bizde köçeler hafif iyir yapılıyor. Son hat diyeceğim açılıyor. Demek bir neşte saatler sol köçü onu kaltaşıyan köçülerim yapık bulunmalı. Köçü yapılan vakti yankı hem de adı da tesir var on. O tarihde üstesinde de sol köçenin yapılan vakti adamlar sol köçede bulmalıyor. Soları adamların üstüne kıyırıp köçeden daşlaşmak talep ediliyor. Ya da şu kâbir yerde toplanan adamlar olsa bir yerlerden avtobuslar getirilip sonra münürülüp o nire ekidiliyenin belli değil şu taydan var yok etmeklik yağlıklı bir hareketler ediliyor. Muhammed.
Olya Nur Bey dağı verin mağlumatınız için çok sağ olun.
Olya sizden sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele var adı. Siz hem öz fikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isterseniz bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatır edip bilirsiniz. Ukrayna'da bundan 9 gün uzun umumi yaşayış cayının aynasından özünü aşağı oklap helak olan Türkmen gıydının öz canını kasetmek ile iltişkili 3 adam tutsak edildi. Ukrayna resmisi tutsağı alınanların daşarı yurt rayetleri dığını tasdiklasa da onların anıq haysi yurdun rayeti dığını entek derini bariyanı sebeple məlim etmedi. Bu arada kardeşim Merdan Sarif öz tayyarlan raportunda genişrak mağlumat verer.
Ukrayna'da Türkmen gıydının öz canını kast etmeyi bilen ilteşkili 3 adam tutuk edildi. Yağıtladık geçtik bundan 9 gün odol Altınay Seyitmeyde ve umumi yaşayacağının aynasından özünü aşak oklap helak bulupdi. Azatlık Radyosu Ukrayna'nın İçeri İşleri Ministerliğinin Harkov velayeti boyunca baş müdürlüğü bilen havarlaşanda bu iş boyunca tutuğa alınanların birinin 26 yaşlı erkek kişinin hareketlerinin Yurdun Cinayet Kodeksinin 3. maddesinin 153. bölümünü, yani cinsi isleği adeti olmadık usul arkalı zor bilen kanaatlandırmak maddesine göre hasetlendirilendiğini məlim ettiler. Polisi resmisi Azatlık Radyosu bilen sohbetleşliğinde tutsak edilen beylik iki adamın 25 yaşlı iki tane erkek kişinin hareketlerinin Cinayet Kodeksinin 4. maddesinin 152. bölümü, yani zorlamak boyunca hasetlendirilendiğini aytti. Ukrayna resmisi tutsağı alınanların daşarı yurt rayetlerdiğini tasdiklasa da onların anın kaysi yurdun rayetlerdiğini entekterini varyanı sebeple məlum etmedi. Ukrayna'nın İçeri İşleri Ministerliğinin Harkov velayeti boyunca baş müdürlüğünün beriyen mağlumatına göre bu iş boyunca 25. iyunda Dzerzinski rayon sudunda dinlensik geçip güman edilenlere grevine pul koyup adatlığı çıkmak mümkünçülüğünden mahrum edilip 60 gün tutsoğluk veriliptir. Ayıplanyanlar hazırki vaqt dislapku tutsoğanı da saklanılıyor. 21 iýunda 21 ýaşly Altınay Seýitmedowa gün ortan sagat 1 töwereg. Şäheriň Otokar Yaras köçesiniň ugrundaky jaýyň 5-nji gatyndan özüne asak oklapdy. Harkowyň Injener Pedagogik Akademiýasynyň talibi Seýitmedowa hadisanyň bolan ýerinde badawat jan berýär we bu ýere ýetip gelen tiz kömegiň lukmanlaryny diňe ölüm faktyny tasdiklamak galýar. Polisiýa resmiýeti gyzyň ýanyndan onuň özüni jaýdan oklamazdan öň ýazan hatynyň tapylandygyny tasdiklasady. Hatyň mazmuny barada häzirlikçe nähildir bir maglumat bermekden saklandy. Öz-özünü hilaklemezden ozul, Seýitmedowa döwlet synaglaryny tapşyryp, öýüne Türkmenistana gitmäge taýýarlyk görýän ekeni. Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň Harkow welaýat boýunça baş müdürligi bu hadisanyň häzirlikçe ýurdun jenaýat kodeksiniň 120-nji maddasynyň 1-nji bölümi, ýagny janyny kast etmäge mejbur etmek maddasy boýunça häsetlendirilendigini habar berdi.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşmede Balkan vilayetinden gelip hoşan mağlumatımız ölen devam ettiriyaz. Balkan avatı şuyulun başından veri adık önümlerinin tas ehlisinin dünyalı bahası yokurlanı. Balkan avatlıların köpüsü haritların gımmatlama derarlı öz maşalı büccetlerine yarımı tesir yetindiğine aydiyalar. Bu arada Balkan vilayetinden akabarçımız Vepa Amanov'un uğradan mağlumatlar etasında kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Balkan awatda suýulyň başyndan bäri adyk önümlörüniň tas ählisiniň dünýäle bahasy ýokurlandy. Bu gymmatlaşyk ýurdun daşyndan getirilen önümlörüň bahasyna da Türkmenistanyň öz içinde öndürilen önümlörüň bahasyna da öz täsirini ýetirdi. Mysal üçin şäheriň 199-njy kwartalyndaky Jennet bazarynda geçen ýylyň aýagynda 1 kilogram goýun etiniň bahasy 16 manat bolan bolsa, häzir onuň narhy 20 manata galdy. Ýurdun daşyndan getirilen gäwümüs etiniň bahasy hem 12 manatdan 15 manata çykdy. Ýurdun özünde öndürilen ahyl paxta ýağynyň narhy 3 manatdan 4 manata bardy. Import ösümlik ýağynyň bahasy hem 1 manat gymmatlady. Däneli haritlaryň hem köpüsiniň, sultanda tüwiniň, greçkanyň bahalary hem adyndan 1-2 manat aýrylygynda ýokurlandy. Balkan awatlylaryň köpüsi haritlaryň gymmatlamagy zerarly öz maşgaly büdjetlerine yaramaz täsir ýetendigini aýdýarlar. Bu bir ya iki harit hem däl. Ähli zat gymmatlady. Aýlyklar 10% galsa, haritler 30% galýar. Onsuzam gün güzeräni zordan aýlaýar. Diýip elektrik hünärmeni bolup işleýän 13-nji mikroýonyň ýaşajysy Tangryberdi derenýär. Ýylyň başyndan bäri dowam edýän bu gymmatlaşyk diňe bir balkanawat bilen çäklenmän, eýse ýurdun ähli welaýatlarynda diýen ýaly duýulýar. Haritlaryň näme sebäpden gymmatlaýandygy halka resmi ýagdaýda düşündürilmeýär. Köpçülükliň habar serialynda da bu gymmatçylyk we onuň düýp sebäpleri hakda hiç gili maglumat çap edilenok. Sol bir wagtda da gürrüňini edýän gymmatlaşygymyz manadyň hümmetlenmeginiň we benzininiň bahasynyň galmagynyň ýyzy süre ýüze çykan hadiseler. Ýatladyp geçsek, Türkmen hökümetiniň beren wadalaryna garamazdan suýulyň ilkinji güni manat dollara görä 23% hümmetsizlenip, 1 dollaryň bahasy 3 manat 50 teňge boldy. Üstüne de ýurtda benziniň bahasy 60% ýokurlanyp, 1 litr benziniň bahasy 1 manata çykdy. Balkan awadyň 5-nji mikrorayonundaky bazaryň söwdügäri çary, ýokarda agdalyp geçilen ýagdaýlaryň ählisiniň öz söwdasyna täsir etrendigini aýdýar. Adyklary Ýetasan, Mary, Daşowuz ýaly ýerlerden getirýäris. Benzinin gymmatlamagy bilen ýol harajatlary hem artýar. Ziýany galmajak bolup, haritleriň bahasyny gymmatlatmaly bolýar diýýär. Manat dollar görä hümmetsizlenip, ýaýangyç serişdeleriniň bahasy galan soň, diňe bir azyk önümlörüniň däl, eýse durmuşyň dürli ugurlarynda, sultanda awi uçuş biletleriniň we internet hyzmatynyň hem bahalary ýokary galdy.
Balkan vilayatına kabarçımız Vepa Amanov'un uğradığın mağlumatlar esasında kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efirde giden mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi ya da baştan geçireyen tecrübelerinizi bizimle paylaşmaslatınız. Yan hem belirleyip geçişimizi alıp bizim metbuot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatur edip bilersiniz. Şunun ulan havarlar günlülü gepleşimizi geçirip otoriyaz. Gepleşeği Praga'daki studiyodan men sehra alıp vardım. Saatli hareket etmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.